Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Rüviyyə Səccadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Bakıda hava sakit olacaq, deyir sinoptiklər. Yağış yağmayacaq. Gündüz 14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava yaxşı olacaq. Temperatur 15 dərəcəyə qalxacaq.
Biz isə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Fələstinlilər Milli Birlik Hökumətinin qurulması haqqında razılığa gəliblər.
Azərbaycan və Ermənistan sülhə çox yaxındılar. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyir.
İraqın keçmiş vitse prezidentini asmaq qanunsuzdur. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı.
Və 50 il qabaq çəkilən bir portreti Kristi Hərracında rekord qiymətə satıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətrafla. Fələstinlilər Milli Birlik Hökumətinin qurulması ilə bağlı razılığa gəliblər. Prezident Mahmud Abbasla Həmas lideri Xalid Mişalın Məkkədəki 2 günlük görüşü başa çatıb. Razılığın bütün detallarını rəsmi olaraq açıqlamayıblar. Amma Fələstin mənbələri deyir ki, Həmasdan olan baş nazir İsmail Haniyə vəzifəsində qalır. Xarici İşlər Naziri və Daxili İşlər Naziri partiyasızlardan olacaq. Qəzzada fələstinlilər razılaşmanı bayram eləyiblər, havaya atəş açıblar. Axır həftələrdə Mahmud Abbasın Fəth təşkilatı ilə Həmas arasında silahlı toqquşmalar olub, 100-ə qədər adam ölüb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon razılaşmanı alqışlayıb, deyib ki, bu çox mühüm addımdır. Amerika isə deyib ki, onlar razılaşmanın detalları haqqında məlumat gözləyirlər. Bundan sonra münasibət bildirəcəklər. Vaşinqton bir də təkrar eləyib ki, təzə hökumət tərkibindən asılı olmayaraq gərək zorakılıqdan imtina eləsin. İsrailin mövcudluğunu tanısın. Prezident Mahmud Abbas deyib ki, ümid eləyir ki, Milli Birlik Hökuməti qərb ölkələrinin Fələstinə tətbiq elədiyi sanksiyalara son qoyacaq.
Azərbaycan və Ermənistan isə sülhə çox yaxındılar. Buna ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyir, Matthew Braiza. Braiza Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibə verib, deyib ki, prezidentlər Əliyevlə Koçaryan Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı baza prinsiplərinin çoxunda razılığa gəliblər. Bu prinsiplər Minsk qrupunun son planında əks olunub, plan belədir ki, münaqişə mərhələli həll olunmalıdır. Əvvəlcə Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlar Azərbaycana qaytarılmalıdır, axırda isə referendum olmalıdır.
Bugün Azərbaycan Demokrat Partiyasında fövqəladə iclas olmalıdır. Demokratlar müzakirə eləyəcəklər ki, məclis sədri Akif Şahbazov partiyada qalsın, qalmasın. Bunu Azadlıq Radiosuna ADP sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlu deyib. O deyir ki, Akif Şahbazov qanunsuz qərar çıxarıb. Qərarda deyilir ki, partiya prezidenti İlham Əliyevlə dialoqa getməməlidir, dialoq təklifi ləğv olunsun. Akif Şahbazov isə deyilənlərlə razılaşmır. Deyir ki, əksinə, sədr müavini Sərdar Cəlaloğlunun ixtiyarı yoxdur ki, partiyanın adından prezidentə dialoq təklif eləsin. Akif Şahbazov deyir ki, iclasda gərək Sərdar Cəlaloğlunun məsələsinə baxsınlar, səlahiyyətlərini aşdığına görə. Yanvarın 27-sində ADP-nin Ali Məclisi qərar çıxarıb ki, partiya radikal mövqedən əl çəksin, hakimiyyətlə konstruktiv dialoqa getsin.
BMT istəyir ki, İraqın keçmiş vitse prezidentini asmasınlar. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı İraqın Ali Məhkəməsinə müraciət edib. Luis Arbo deyib ki, Taha Yasin Ramadanı edam eləmək qanunsuzdur, çünki onun ölüm hökmünü onda tətbiq eləmək olar ki, həm məhkəmə ilə bağlı prosedurlar, həm də apellyasiya ilə bağlı prosedurlar beynəlxalq standartlara cavab versin. Məhkəmə Taha Yasin Ramadana ömürlük həbs cəzası verib, amma apellyasiya məhkəməsi işi geri qaytarıb ki, ömürlük cəzanı edamla əvəzləsinlər. Ramadanı 150-yəcən şiyənin ölümündə günahkar biliblər.
Dünən İraqda yaraqlar 80-ə qədər adam öldürüblər. Polis deyir ki, 10 meyit də tapıblar. Amerika ordusu isə 4 əskərini itirib. Bu arada İraqda Səhiyyə Nazirinin müavinini tutublar. Amerika və İraq qüvvələri bir yerdə reyd keçiriblər. Onlar deyirlər ki, əzamili şiə yaraqlarından əl bir imiş. İmkan yaradırmış ki, onlar nazirliyi öz nəzarətlərinə keçirsinlər. Əzamili radikal şiə mürahanisi Müqtədə Əs-Sədrin hərəkətində yüksək vəzifə tutur. İraqın Səhiyyə Naziri isə müavininin həbsini pisləyib. Deyib ki, bu, İraqın suverenliyinə təcavüzdür.
Avropa Şurası Belarus hökuməti ilə əməkdaşlıq eləyə bilər. Bunu təşkilatın Parlament Assambleyasının prezidenti deyib, René van der Linden. Mən Belarus hökuməti ilə əməkdaşlığı rədd eləmirəm. Əksinə, əgər onlar düzgün istiqamətdə getməyə hazırdırlarsa, bu yöndə ilk addımlar atmağa razıdırlarsa, biz demokratikləşmə prosesində onlara kömək eləməyə hazırıq. René van der Linden deyib ki, gərək Belarus imkan yaratsın ki, Avropa Şurasının ekspertləri siyasi məhbus saydıqları adamların işi ilə tanış olsunlar. René van der Linden yanvarda Belarusda olub. Axır həftələrdə Belarus prezidenti Lukaşenko deyir ki, qərb ölkələri ilə əməkdaşlıq eləmək mümkündür. Amerika və Avropa Belarusa sanksiyalar qoyublar, deyirlər ki, Lukaşenko demokratiyanı boğur.
Amerikanın İranla müharibə eləmək fikri yoxdur. Bunu Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü deyib, Gordon Jondro. Jondro İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyinin fikirlərini şərh eləyib. Xamneyi demişdi ki, əgər Amerika İrana hücum eləsə, İran dünyanın harasında olursa olsun Amerikanın mənafelərini hədəfə alacaq. Amerika İranın nüvə proqramından şübhələnir. İran isə deyir ki, onun atom bombası düzəltmək fikri yoxdur.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. General George Casey'nin namizədliyi senatdan keçdi. Onu Amerika ordusunda yeni qərargah rəisi kimi təsdiqlədilər. Amma senatorların bəzisi onun namizədliyinə şübhə ilə yanaşıblar İraqdakı fəaliyyətinə görə. Casey 2004-cü ildən bəri İraqdakı Amerika qoşunlarının komandiri olub. Keçən ay prezident George Bush onun yerinə general Petraeus'u qoyub. İraq siyasətinin dəyişməsi ilə bağlı.
İranda Amerikaya və İsrailə işləyən 100 casusu tutublar. Bunu Fars Xəbər Agentliyinə Kəşfiyyat Naziri Qulam Hüseyn Möhsəni Eceyi deyib. Nazir deyib ki, casuslar İranın sərhəd bölgələrində işləyirlərmiş. Məqsədləri də olub ki, həm hərbi məlumatlar toplasınlar, həm də siyasi. Kəşfiyyat Naziri deyib ki, bir neçə nəfər də xaricdə casusluq kursu keçən İranlını tutublar.
Pakistanla Əfqanistan arasında sədd olacaq. Səddi Pakistan çəkəcək. Bunu Pakistanın Xarici İşlər Naziri Xurşid Qəsuri deyib. Berlində Alman həmkarı ilə görüşəndən sonra. Pakistanın təklifi belə idi ki, səddi bütün sərhəd boyu çəksinlər. Biz həm də istəyirik ki, sərhədi minalayaq ki, heç kəs sərhədi qanunsuz keçə bilməsin. Amma Avropalı həmkarlarımızın bu məsələyə həssas münasibətini nəzərə aldıq, qərara gəldik ki, sərhədi minalamağı hələlik təxirə salaq. Biz ancaq sərhədin müəyyən yerlərində sədd çəkəcəyik. Pakistan deyir ki, sərhədi möhkəmlətməkdə məqsədi odur ki, yaraqlara qarşı mübarizəni gücləndirsin. Pakistanın Əfqanistanla 2500 kilometrlik sərhədi var. Sərhəd dağlardan keçir. Qəsuri deyib ki, istəyir ki, planı həyata keçirməkdə Avropa Birliyi onlara kömək eləsin.
Avstriyada uşaq pornoqrafiyası yayan qlobal şəbəkə aşkarlayıblar. Avstriya polisi deyir ki, 2500 nəfərdən şübhələnir. Onlar 77 ölkələndir. Aralarında Azərbaycan da var. Hələlik heç kimi həbs eləməyiblər, amma Viyana'da ümid edirlər ki, başqa ölkələrin hüquq mühafizə orqanları da bu işdə onlara kömək edəcəklər. Uşaq pornoqrafiyasını Avstriyada qeydiyyatdan keçən bir saytda yerləşdiriblər. Azərbaycanda isə polis deyir ki, onlarda belə bir məlumat yoxdur. Ehsan Zahidov, Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü deyir ki, indiyə kimi onlar ancaq pornoqrafik kaset və disk satan bir neçə nəfəri məsuliyyətə cəlb ediblər.
Və 50 il qabaq çəkilən bir portreti Kristi Hərracında rekord qiymətə satıblar, 27 milyon dollara. Bu, Papa portretidir, yağlı boyayla çəkilib, İrlandiyadan olan rəssam Francis Bacon'un ən məşhur əsərlərindədir. Bacon 1946-cı ildən başlayaraq 50-yəcən Papa portreti çəkib.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlərdir. Siz xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Səhər verilişimiz isə davam edir, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Haykan Uşla Fatma həmsədirlərə necə kömək eləyə bilərlər?
Siyasi müşahidəçilər Putinin körfəz səfərindən nə gözləyirlər?
Arıqlamaq istəyənlər birinci nədən başlamalıdırlar?
Hökumət simet problemini kökündən necə həll eləmək istəyir? İqtisadi xəbərlərdə eşidəcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, İtaliyanı futbolsuz qoyan kimdir? İdman xəbərlərimizdə olacaq.
Biləcəksiniz ki, bugünkü səhər qəzetləri nə yazıblar?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 8 dəqiqə. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbər ətər verilişinə, səhər verilişinə. Necə eləmək olar ki, Fatma xala ilə Haykanuş əvvəlki kimi qonşu ola bilsinlər? Uşaqları xəstələnəndə bir banka qatıqdan süddən götürüb 20 il qabaq olduğu kimi bir-birlərinin qapısını döyə bilsinlər.
Atət deyir ki, bunu eləmək olar. İşin xatirini eləmək lazımdır. Qurum bunun yolunu da özü təklif eləyib, İlkin Məmmədov danışacaq.
Dünən Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının ilk iclası keçirilib. Daha əvvəl isə İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə işçi qrupu fəaliyyət göstərirdi. Komissiyaya Amerika tərəfdən dövlət katibinin müavini Daniel Sullivan, Azərbaycandan isə Maliyyə Naziri Samir Şərifov başçılıq eləyir. Dünən keçirilən görüşdə Daniel Sullivan deyib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığın son vaxtlar sürətlə inkişaf eləməsi belə komissiyanın yaradılmasını zəruri eləyib. Sullivan onu da bildirib ki, Amerika Azərbaycanla təkcə neft sahəsində yox, qeyri-neft sektorunda da əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir. Elə buna görə də onun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti əsasən qeyri-energetika sektorunu təmsil edib. Azərbaycanda olan müstəqil iqtisadçı ekspertlərin fikrincə, əslində Amerikalı iş adamlarının qeyri-neft sektoruna, xüsusən də turizm və kənd təsərrüfatı sahələrinə marağı əvvəldən də var idi. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyev deyir ki, sadəcə öz vətəndaşı olan iş adamlarının Azərbaycanda üzləşdiyi problemləri toplu şəkildə həll etmək istəyən Amerika dövləti indi belə bir komissiyanın yaradılmasına ehtiyac görüb və Azərbaycanın qeyri-neft sektorundakı inhisarlaşma, bürokratik süründürməçilik və başqa amillərin aradan qaldırılması baxımından belə görüşlərdə qəbul ediləcək qərarlar çox önəmlidir.
Dinləyicilərimizdən üzr istəyirik. Material efirə səhv getdi texniki problemlərə görə.
Birazdan bu barədə danışacağıq.
Bu barədə birazdan ətraflı məlumat verəcəyik Qarabağ problemi ilə bağlı son durum haqqında. Hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rəsul Quliyev ADP-də baş verənlər haqqında nə dedi?
Siyasi məhbus məsələsi hələ qapanmayıb. Pentagon Bakıya xüsusi missiya göndərir.
Bunlar bu səhər qəzetlərindən olan seçmələrdir.
525-ci qəzet Quran Lemmarkerin Azərbaycana səfərinə münasibəti açıqlayıb. Həmsədrlər Xinin başçılarının görüşünü təşkil eləmək istəyirlər. Yuri Mezlyakov deyib bunu, ATƏT Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri. Düşünürəm ki, Quran Lemmarker yıla qədər Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasını yox, nizamlamanın əsas prinsiplərinə dair razılığın əldə olunmasını nəzərdə tuta bilərdi. Bunu APA-ya ekskluziv müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezlyakov deyib. Bakıda səfərdə olan ATƏT-in Parlament Assambleyasının prezidenti Goran Lemmarkerin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair razılığın deməli imzalanmasına bağlı açıqlamasında o demişdi ki, Parlament Assambleyasının iyulda keçiriləcək sessiyasına kimi əldə olunacaq, deməli razılığın əldə olunacağına ümid eləyir.
Yeni Müsavat qəzeti Rəsul Quliyevin ADP-də baş verən son proseslərlə bağlı fikirlərini dərc eləyib. Qəzet yazır ki, Rəsul Quliyev ADP-dən gedə biləcəyini dedi. Rəsul Quliyev bunu onunla bağlı deyib ki, əgər bugünkü toplantıda, ADP-dəki toplantıda, əgər məclis qərar qəbul eləsə ki, həqiqətən də İlham Əliyevlə danışığa getmək lazımdır, konstruktiv dialoq mövqeyi daha yaxşıdır, onda məclisin qərarı dəyişdirilməsə Rəsul Quliyev sədrlikdən istefa verəcək. Qəzet yazır ki, Rəsul Quliyev deyib ki, qərar hakimiyyətlə danışıqlara getmək qərarı tamamilə qanunsuzdur, çünki ona əvvəlcədən bu barədə məlumat verməyiblər sədr kimi, bu məlumatı ondan gizlədiblər. Rəsul Quliyev deyib ki, qərarın qəbul olunacağı toplantı haqqında ona deyiblər ki, iclasda ancaq texniki məsələlər müzakirə olunacaq, ancaq sonradan məlum olub ki, belə bir qərar çıxarılıb.
Denis Bribosiya deyib ki, deməli, Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi müsahibə verib, deməli, APA agentliyinə Azadlıq qəzeti dərc eləyib bu məlumatı. O deyib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi hələ qapanmayıb, Avropa Şurası bu məsələni diqqət mərkəzində saxlamağa çalışacaq. Lakin indi bu problemlə bağlı vəziyyət əvvəlki dövrlərə nisbətən daha yaxşıdır. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi ilə bağlı yenidən xüsusi mərzəşin təyin olmasına ehtimalı varmı sualına cavabında o deyib ki, bu məsələni Avropa Şurası Parlament Assambleyası həll eləməlidir, lakin deyə bilərəm ki, biz bu məsələni daha yaxşı formada həllini istəyirik.
Eho qəzeti yazır ki, quş qripi ilə bağlı təhlükə da saat deməli 20 marta qədər qüvvədə qalacaq. Bu barədə Oktay Şirəliyev məlumat verib. Səhiyyə naziri. Eho qəzeti yazır ki, Oktay Şirəliyev deyir ki, bunlar hamısı köçəri quşların miqrasiyası ilə bağlıdır. Həmin dövrə qədər, yəni martın 20-sinə qədər, Novruz bayramına qədər köçəri quşlar Azərbaycana gəlməkdə davam eləyəcəklər və bu dövr ümumiyyətlə pik dövrü sayılır və həmin dövrdə quş qripi ilə bağlı daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Quş qripi ilə bağlı ehtiyat tədbirlərinin hamısına əməl eləmək lazımdır. Oktay Şirəliyev deyib ki, Həmin tədbirlərin gücləndirilməsi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi hətta tədbirlər planı da hazırlayıb hökumətə təqdim edib.
Ayna qəzeti yazır ki, Pentagon Bakıya xüsusi missiya göndərir. Qəzet bunu öz mənbələrinə istinadən yazır. Qəzetin yazdığına görə Amerika generalı William Tom Hobbins'in başçılığı elədiyi nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Nümayəndə heyəti verilən məlumata görə əsas məqsədlərdən biri də burada İrana qarşı görüləcək tədbirlərin müzakirəsi olacaq. Azərbaycanda İrana qarşı görüləcək tədbirlərin müzakirəsi.
Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz sizə çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Lüviyyə Sədzadə.
Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu.az saytında ipoteka ilə bağlı bütün suallarınızın cavabı. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün ipoteka şərtləri necədir?
Sənədlər azaldıb, ipoteka krediti almaq prosesini necə tezləşdirmək olar?
Gənc ailənin gəliri deyiləndə yalnız ərlə arvadın gəlir nəzərə tutulur.
Mənim indiki maaşım 500 manatdır. İşdən çıxsam, götürdüyüm ipoteka krediti necə olacaq?
Suallar tək bunlar deyil. Azadlıq radiosu.az saytına vətəndaşın göndərdiyi suallara ipoteka fondunun rəsmiləri cavab verir.
Sualları və cavabları www.azadlıqradiosu.az saytından oxuyun.
Fələstinlər Milli Birlik Hökumətinin qurulması ilə bağlı razılığa gəldilər. Prezident Mahmud Abbasla Həmas lideri Xalid Mişalı Məkkədəki 2 günlük görüşü başa çatdı.
Azərbaycan və Ermənistan sülhə çox yaxındılar. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce.
İraqın keçmiş vitse prezidentini asmaq qanunsuzdur. Bunu BMT-nin insan haqları üzrə ali komissarı deyib. O, İraqın ali məhkəməsinə müraciət edib.
50 il qabaq çəkilən bir portreti Kristi Hərracında rekord qiymətə satıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıra qədər qulaq asaz eşidəcəksiniz ki, siyasi müşahidəçilər Putinin körfəz şərhini necə şərh edirlər.
Biz axıracan qulaq asaz həm də biləcəksiniz ki, Haykanuşla Fatma həmsədirlərə necə kömək eləyə bilərlər.
Hökumət sement problemini kökündən necə həll eləmək istəyir?
Arıqlamaq istəyənlər birinci nədən başlamalıdırlar?
Və İtaliyanı futbolsuz qoyan kimdir? İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 16 dəqiqə. ATƏT deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri artıq demək olar ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı bir çox məsələləri razılaşdırıblar, qalıb texniki detallar. Amma indi ATƏT-in deməli nümayəndələri, ATƏT-in rəsmiləri deyirlər ki, qalır bir məsələ, onlara da kömək lazımdır, amma bu köməyi onlara Fatma xala ilə Haykanuş eləyə bilər. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün sazişə çox yaxındılar. Münaqişənin nizamlanmasında vasitəçilik edən ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Bakıdan Azadlıq Radiosunun Erməni redaksiyasına verdiyi müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan nizamlanma prinsiplərinə 100% razılaşmasalar da çox yaxındılar. Cənab Bryce eyni fikri bir gün öncə Bakıda Azadlıq Radiosuna da bildirmişdi. Bəzi texniki detallar qalıb, amma həllin ideyası baxımından düşünürəm ki, biz ümumi dil tapmışıq. Tərəflər arasında dərin fikir ayrılıqları yoxdur. Cənab Bryce-nin sözlərinə görə prezidentlər nizamlamanın baza prinsiplərinin çoxu ilə razıdırlar. Bu prinsiplər Minsk qrupunun son planında əks olunub. Həmin plan münaqişəni mərhələdə həll eləməyə çağırır və yekun olaraq bu plan Dağlıq Qarabağ çevrəsində işğal olunmuş ərazilər qaytarılandan sonra referendumun keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu açıqlamasından bir gün öncə ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı iki ölkə prezidentlərinin öz ictimaiyyətlərini kompromislərə hazırlamasının hələ ki hiss olunmadığında demişdi. Cənab Bryce bildirmişdi ki, vasitəçilər bunu gözləsələr də, hər iki tərəfin işlətdiyi ifadələrdən belə başa düşür ki, indiki vaxta qədər tərəflər öz ictimaiyyətlərini hələ ki kompromisə hazırlamırlar. Bakıda olan ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri və qurumun Dağlıq Qarabağ üzrə məruzəçisi Goran Limmarker isə dünən jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, bu ilin mayında Ermənistanda parlament seçkiləri keçiriləcəyindən maya qədər münaqişənin həlli ilə bağlı hər hansı bir sənədin imzalanacağına inanmır. Amma cənab Limmarker onu da əlavə eləyib ki, təmsil elədiyi qurum ilin sonuna qədər sülh sazişinin bağlanacağına ümidini itirmir. Cənab Limmarker bildirib ki, əsas odur ki, hər iki ölkənin rəsmiləri Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar və ermənilərin necə birgə yaşayacağını düşünsünlər və bunu asanlaşdırmaq barədə planlar hazırlasınlar. Çünki Azərbaycan və Ermənistan istəsələr də, istəməsələr də qonşu ölkələrdir və tərəflərin hər ikisi üçün bu sülh çox vacibdir.
İlkin Məmmədovu dinlədi, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Gələn həftə Putin Fars körfəz ölkələrinə gedir. Bu, Rusiya prezidentinin o tərəflərə birinci səfəri olacaq. Məsələ burasındadır ki, siyasi şərhçilər bu səfərdən başqa şey gözləyirlər.
Deyirlər ki, düzdür, Rusiyaya yaxın şərqdəki proseslər maraqlıdır, amma əsas səbəb o deyil ki, Vladimir Putin dursun birdən-birə Qətərə, Yordaniyaya, Səudi Ərəbistanına geçsin.
Siyasi şərhçilər deyirlər ki, Kreml narahat olmağa başlayıb. Rövşən Rahiboğluya qulaq asaq.
Təhlilçilər deyirlər ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Fars Körfəz regionuna qarşıdan gələn səfərində başlıca vəzifə olaraq Moskvanın enerji bazarında mənafelərini qorumağa səy göstərəcək. Brookings İnstitutunun Rusiya üzrə eksperti Clifford Geddi bunu izah edərək deyib. Rusiyanın iqtisadiyyatı dünya bazarlarında neftlə qazın qiymətlərinin eniş yoxuşlarından asılıdır. Belə qaçılmaz qeyri-müəyyənlik Rusiya üçün istənilən sahədə. daxili siyasətində büdcə mədaxilləri, həyata keçirmək istədiyi layihələr və əlbəttə beynəlxalq statusu kimi məsələlərə sual işarəsi qoyan böyük bir problemdir. Buna görə Putinin Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah ilə görüşünü dünyanın neftə ən zəngin iki ölkəsinin samiti saymaq olar. Təhlilçilər deyirlər ki, Rusiya ilə İrandan sonra dünyanın üçüncü ən iri qaz ehtiyatlarına malik olan Qatarda, Rusiya prezidentinin ziyarəti müddətində OPEC tipli təbii qaz istehsal edən ölkələrin karteli yaradılmasından söhbət gedə bilər. Amma bəzi başqa təhlilçilər kimi Clifford Geddi hesab edir ki, xarici siyasətinin əsas prinsipi olaraq öhdəlikli alyanslardan yayınan Rusiya belə təşkilatda iştirak etmək istəməz və yaxud iştirak etməsi ilə yanaşı qazın qiyməti və hasilatının həcmini müəyyənləşdirmək hüququnu özündə saxlamağa çalışacaq. Rusiya prezidenti çox güman ki, Səudiyyə Ərəbistanına T-90 tanklarını təklif etməklə regionun silah bazarında ənənəvi olaraq hökmranlıq edən Birləşmiş Ştatlarla yarışa qoşulmağa səy göstərir. Amma ehtimal ki, Putinin regionun silah bazarından çıxmaq və eləcə də sülh prosesində həlledici rol oynamaq cəhdləri sırf rəmzi nəticələr verir. Россия в глобальной политике журналының баш редакторы Федор Лукьянов бұны белә изах едір.
Сегодня основная задача российской дипломатии...
Бүгін Русия дипломатиясының дүнияның мүхтәліф регионларында ве мүхтәліф ситуацияларда хаяты кечірлен әсас мәксәді onu göstərməkdir ki, Rusiya fövqəli dövlət və baş oyuncu qismində qlobal arenaya qayıdıb.
Великой державы и ключевого игрока.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Birazdan həm də biləcəksiniz ki, arıqlamaq istəyənlər birinci nədən başlamalıdırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında siz həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki sualı belədir. İpoteka ilə bağlı, son şərtlərlə bağlı, siz nə düşünürsünüz? İpoteka krediti götürməyin şərtləri ilə bağlı nə kimi suallarınız var?
Azadlıq Radiosunun deməli bu forumu artıq başa çatıb, suallar daxil olub, sualların qəbulu dayandırılıb, forumda ipoteka ilə bağlı 30-dan çox suala cavab var. Onlara deməli ipoteka fondunun rəsmiləri cavab veriblər. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin, axırıncı xəbərləri bizim saytdan oxuyun.
Bizim saytımızda həm də bizim proqramlarımızı dinləyə bilərsiniz, həm canlı, həm də yazılı variantda. Bu dəfəki verilişimizdə, xəbərətər verilişində isə siz 14 Globus proqramını dinləyə biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqındadır.
Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Tahir Salahov Litvada təhsil alıb.
Bu iş üçün ki, mən görürəm, birisini tanımıram Azərbaycanda deyə. Telefon açsın, desin mənə, gəl bura. Mənə telefon açsalar, sabahsı oradayım.
Ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri məşhur olmuşdur Ukrayna dilində.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Globus verilişini həmkarım Samirə Faiq qızı hazırlayıb, saat 9:25 dəqiqə qalmış başlayacaq Globus verilişi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu, mənim özümdən asılı deyildi. Onun incə beli, göldə bitən çöl çiçəyi kimi nazik, gözəl barmaqları bütün ixtiyarımı əlimdən almışdı. Ona vurulmuşdum. Bu sözlər Misir şəhzadəsi Nefertiti haqqında deyilib, şəhzadənin əfsanəvi gözəlliyi Çar II. Ramzesin də ürəyinə od salıbmış.
Müasir Ramzeslər deyilər, daha çox qızların incə belli olmasını İstəyirlər, Azərbaycanda qadınların çoxu da əmindirlər ki, gözəlliyin birinci sirri elə incə belli olmaqdır. Arıqlamaq qadınların bir nömrəli problemidir, bıçağın altına girmək lazım gəlsə belə, amma həkimlər xəbərdarlıq eləyirlər. Ehtiyatlı olun xanımlar, arıqlamaq istəyirsinizsə, məbadə bu işə tək başlayasınız. Qaş qardığınız yerdə vurub gözdə çıxardarsınız. Ülkər Akif qızının reportajı.
Nə qədər pəriz saxlasam da, yeməyə də azaldıram, amma digərginən ki, arıqlaya bilmirəm. Mən bir də arzum var, istəyirəm, arıqlayam, incə-mincə qızlar kimi mən də arıq olum.
Sevda xanım evdar qadındır. Gün ərzində az hərəkət etsə də, artıq uzun müddətdir ki, kalorili yeməklər yeməkdən imtina edib. Amma buna baxmayaraq artıq çəkidən yaxasını qurtara bilmir ki, bilmir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, hazırda 40-55 yaş arasında hər 4 qadından biri Sevda xanım kimi piylənmədən əziyyət çəkir. çəkir. Azərbaycanda kişilər arasında orta statistik çəkinin normal 71 kilogram olmasına baxmayaraq, onların arasında da bu problemlə üzləşənlər az deyil. Piylənməyə kalorili və yarım hazır yeməklər, oturaq həyat tərzi ilə yanaşı, həm də müxtəlif endokrin və psixi xəstəliklər də səbəb ola bilir. Orqanizmdə artıq çəkinin olması isə digər xəstəliklərə də yol açmış olur. Məsələn, həkimlər piylənmənin şəkər diabeti, hipertaniya, ürək və sonsuzluq kimi xəstəliklərin əmələ gəlmə riskini artırdığını deyirlər. Bəs kökəlməyin, piylənmənin qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Endokrinoloq Könül İsmayılovanın məsləhətlərini dinləyək.
Piylənmə dərəcəsinə gəlib çıxmış insanlar mütləq öz qidalanmalarında yüksək kalorajlı qida məmulatlarını menyu rejimindən çıxartmalı, tərəvəzlərdən, meyvələrdən, süd məmulatlarından geniş istifadə etməli və çox aktiv fiziki aktivliyi nəzərdə tuturam, çox aktiv həyat keçirməlidirlər. Mümkün qədər piyada gəzmək, açıq havada çox olmaq, idmanla məşğul olmaq, bu cür eləsələr piylənmənin qarşısını müəyyən qədər almaq mümkündür.
Hazırda əksər apteklərdə arıqlamaq üçün müxtəlif növ preparatlar da satılır. Könül İsmayılova deyir ki, belə preparatları həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin ağır fəsadları ola bilər. Çünki bu dərmanlar arasında mənbəyi, tərkibi bilinməyənlər də var ki, onlar orqanizmə daha çox mənfi təsir göstərirlər. O ki, qaldı artıq çəkinin, piylərin cərrahiyyə yolu ilə aradan qaldırılmasına, Könül İsmayılova bu üsulun ən son mərhələ olduğunu deyir.
Bu cür əməliyyatların müəyyən qədər effekti var. Son zamanlar mədənin daraldılması, süni yolla mədə halqaların keçirilməsi əməliyyatları daha çox effekt verən əməliyyatlardan hesab olunur. Yenə də əməliyyat cərrahi müdaxilədir. Bunun da müxtəlif fəsadları ola bilir. Yenə də əməliyyatdan əvvəl bütün vasitələrdən istifadə etməli, sonra əməliyyata lazım olarsa müraciət etmək lazımdır.
Könül İsmayılovanın dili ilə desəm, Sevdə xanım kimi artıq çəkidən yaxa qurtarmaq istəyən hər bir kəs bunu hansı yolla edəcəyini seçməzdən öncə mütləq həkimlə məsləhətləşməli və müayinədən keçməlidir ki, sağlamlığında əlavə problemlərlə üzləşməsin.
Həm də müasir Ramzeslərin gözündən düşməsin. Ülkər Akif qızını dinlədik. Bizimlə qalın. Birazdan biləcəksiniz ki, hökumət simit problemini geri köhlü necə həll eləmək istəyir.
Azadlıq radiosu.az saytında ipoteka ilə bağlı bütün suallarınızın cavabı. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün ipoteka şərtləri necədir?
Sənədləri azaldıb ipoteka krediti almaq prosesini necə tezləşdirmək olar?
Gənc ailənin gəliri deyilənə yalnız ərli arvadın gəlir nəzərə tutulur.
Mənim indiki maaşım 500 manatdır. İşdən çıxsam, götürdüyüm ipoteka krediti necə olacaq?
Suallar tək bunlar deyil. Azadlıq radiosu.az saytına vətəndaşın göndərdiyi suallara ipoteka fondunun rəsmiləri cavab verir.
Sualları və cavabları www.azadlıqradiosu.az saytından oxuyun.
Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Axtarsan Azərbaycanda indi haqqında ən çox söhbət gedən məsələlərdən biri də tikinti materiallarıdır, sementdir. Qəzetçi də ən çox sementdən danışır, ev tikəndə elə desən rəsmilərin özləri də. Gəh deyirlər ki, dəllallar sementin üstünə qiymət qoyurlar, gəh deyirlər çatışmır, qıtlıqdır, gəh deyirlər ki, nə bilim, çəkisi azdır.
Hökumət də hər dəfə deyir ki, əlindən gələni eləyir bu problemi əl eləmək üçün. Amma bu dəfə görmür, bu xına-oxınadan deyil, qərara gəlib ki, hökumət məsələni köklü dibli həll eləsin. İlki Məhmədov iqtisadi blokda bu barədə də danışacaq.
Hazırda dünyada işsizlərin ümumi sayı 195 milyon nəfərdir. BMT-nin Sosial İnkişaf üzrə Komissiyasının ekspertlərinin məlumatına görə 2006-cı ildə dünyada işsizlik səviyyəsi 6,3% təşkil eləyib. 2005-ci ildə isə bu rəqəm 6%-ə ötmürdü. Maraqlıdır ki, işsizlərin sayının çoxalması, dünya iqtisadiyyatının artımı, son 11 ildə 3,8% artımı və əməkçi insanların ümumi sayının 16,5% yüksəlməsi fonunda baş verib. Dünyada işsizlərin təxminən yarısını gənclər, 15-24 yaş arasında olanlar təşkil eləyir. Baxmayaraq ki, əmək qabiliyyətli insanlar arasında onların payı 25%-i keçmir. Bakının Qaradağ rayonu ərazisində yeni sement zavodunun tikintisinə başlanacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin dediyinə görə, hazırda layihənin əsaslandırılması ilə bağlı işlər gedir. Yeni zavodun inşasına 80-100 milyon manat vəsait xərclənəcəyi gözlənilir. Cənab Babayevin fikirlərinə görə, bu zavodun işə düşməsinə sonra Azərbaycanda sementə olan tələbat tam ödəniləcək. Hazırda Azərbaycanda əsas sement istehsalçısı Qaradağ Sement Zavodudur. Bu zavod ildə 800 min ton sement istehsal eləyir. Azərbaycanda sement olan illik tələbat isə 1 milyon 500 min tondur. Dünən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Fransanın Total şirkəti arasında Abşeron dəniz strukturunun işlənməsində qarşılıqlı anlaşma ilə bağlı memorandum imzalanıb. Sənədə görə tərəflər bir il ərzində yekun razılaşmanın şərtlərini və hasilatın bölgüsü prinsiplərini dəqiqləşdirməlidirlər. Daha öncə 2005-ci ildə bu struktur üzrə bağlanan müqavilə beynəlxalq şirkətlərin istəyi üzərinə kommersiya cəhətdən əlverişli olmadığından ləğv edilmişdi. 1997-ci ildə bağlanan həmin müqavilədə Chevron şirkətinin 30, Total'ın 20, Azərbaycan tərəfinin isə 50% payı var idi. Onda Chevron və Total yataqda ilk qoyunu qazandan sonra işləri davam etdirməmək qərarı verib Azərbaycan tərəfinə kompensasiya da ödəmişdi. Və sonda valyuta məzənnələri. Fevralın 8-də Milli Bankda 1 Amerika dollarının kursu ucuzlaşmaqda davam edərək 86-dan 199 yeni qəpiyə düşüb. Avro və Rus rublu isə bahalanıb. 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, Rus rublu isə 3.129 qəpik olub.
İlkin Məhəmmədovun söhbəti.
Verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Fələstinlər Milli Birlik Hökumətinin qurulması haqqında razılığa gəliblər.
Azərbaycan və Ermənistan sülhə çox yaxındılar.
İraqın keçmiş vitse prezidentinə asmaq qanunsuzdur. Bunu BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı deyib.
Və 50 il qabaq çəkilən bir portreti Kristi Hərracında rekord qiymətə satıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətrafla. Fələstinlilər Milli Birlik Hökumətinin qurulması ilə bağlı razılığa gəliblər. Prezident Mahmud Abbasın Həmas lideri Xalid Mişalın Məkkədəki 2 günlük görüşü başa çatıb. Razılığın bütün detallarını rəsmi olaraq açıqlamayıblar. Amma Fələstin mənbələri deyirlər ki, Həmasdan olan baş nazir İsmail Haniyə vəzifəsində qalır. Xarici İşlər naziri və Daxili İşlər naziri partiyasızlardan olacaq. Qəzzada fələstinlilər razılaşmanı bayram eləyiblər, havaya atəş açıblar. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon razılaşmanı alqışlayıb, deyib ki, bu çox mühüm qərardır. Amerika isə deyib ki, onlar razılaşmanın detalları haqqda məlumatı gözləyirlər. Bundan sonra münasibət bildirəcəklər. Vaşinqton bir də təkrar eləyib ki, təzə hökumət tərkibinin asılı olmayaraq gərək zorakılıqdan imtina eləsin. İsrailin mövcudluğunu tanısın.
Azərbaycan və Ermənistan sülhə çox yaxındılar. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyir, Matthew Braza. Braza Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibə verib Bakıdan və deyib ki, prezidentlər Əliyevdən Koçaryan Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı baza prinsiplərinin çoxunda razılığa gəliblər. Bu prinsiplər Minsk qrupunun son planında əks olunub. Plan belədir ki, münaqişə mərhələli həll olunmalıdır. Əvvəlcə Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlar Azərbaycana qaytarılmalıdır, axırda isə referendum olmalıdır.
Bu gün Azərbaycan Demokrat Partiyasında fövqəladə iclas olmalıdır. Demokratlar müzakirə edəcəklər ki, məclis sədri Akif Şahbazov partiyada qalsın, qalmasın. Bunu Azadlıq Radiosunun ADP sədrinin birinci müavini deyib, Sərdar Cəlaloğlu. O deyir ki, Akif Şahbazov qanunsuz qərar çıxarıb. Qərarda deyilir ki, partiya Prezident İlham Əliyevlə dialoqa getməməlidir, dialoq təklifi ləğv olunsun. Akif Şahbazov isə deyilənlərlə razılaşmır, deyir ki, əksinə iclasda gələr Sərdar Cəlaloğlunun məsələsinə baxsınlar, səlahiyyətlərini aşıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. BMT istəyir ki, İraqın keçmiş vitse prezidentini asmasınlar. BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı İraqın Ali Məhkəməsinə müraciət edib. Luis Arbo deyib ki, Taha Yasin Ramadanı edam eləmək qanunsuzdur, çünki onun ölüm hökmünü onda tətbiq eləmək olar ki, həm məhkəmə ilə bağlı prosedurlar, həm də apellyasiya ilə bağlı prosedurlar beynəlxalq standartlara uyğun olsun. Məhkəmə Taha Yasin Ramadana ömürlük həbs cəzası verib, amma apellyasiya məhkəməsi işi geri qaytarıb ki, ömürlük cəzanı edamla əvəzləsinlər. Ramadanı 150 cin şiənin ölümündə günahkar biliblər.
Dünən İraqda yaraqlar 80-ə qədər adam öldürüblər. Polis deyir ki, 10 meyit də tapıblar. Amerika ordusu isə 4 əsgərini itirib. Bu arada İraqda Səhiyyə nazirinin müavinini tutublar. Amerika və İraq qüvvələri reyd keçiriblər. Onlar deyirlər ki, əzamili şiə yaraqlarından əl biriymiş, imkan yaradırmış ki, onlar nazirliyi öz nəzarətlərinə keçirsinlər.
Pakistanla Əfqanistan arasında sədd olacaq. Səddi Pakistan çəkəcək. Bunu Pakistanın xarici işlər naziri Xurşud Qəsuri deyib. Berlində Alman həmkarı ilə görüşəndən sonra. Pakistan deyir ki, sərhədi möhkəmlətməkdə məqsədi odur ki, yaraqlara qarşı mübarizəni gücləndirsin.
Və 50 il qabaq çəkilən bir portreti Kristi Hərracında rekord qiymətə satıblar, 27 milyon dollara. Bu, Papa portretidir. Yağlı boyadan çəkilib, İrlandiyadan olan rəssam Francis Bacon'un ən məşhur əsərlərindəndir. Bacon 1946-cı ildən başlayaraq 50-yə qədər Papa portreti çəkibmiş.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi, sonda hava məlumatını xatırladaq. Bugün Bakıda hava sakit olacaq deyir sinoptiklər, yağış da yağmayacaq, gündüz 14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava yaxşı olacaq, temperatur 15 dərəcəyə çatacaq, zəif kər küləyə əsəcək rayonlarda. Sinoptiklər deyirlər ki, hələ 3 gün hava belə mülayim keçəcək.
Hər cür havada sizdə ancaq xoş xəbərlər arzu edirik, verilişimizin ən əsas arzusunu sağ olun, sağlıqla qalın, bu 35 dəqiqədə isə biz sizinlə söhbət edirik. Rövşən Qəmbərov,
Rüviyyə Sədzadə.
Litvalılar üçün məsələn rəssam Tahir Salahov'un adı daha yaxındır. Tahir Salahov Litvada təhsil alıb.
Bu iş üçün ki mən görürəm birisini tanımıram Azərbaycanda deyə telefon açdı, desin mənə gəl bura. Mənə telefon açsalar sabahsa oradayım.
Ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri nəşr olunmuşdur Ukrayna dilində.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Ukraynada Azərbaycan şairlərinin şeirləri Ukrayna dilində nəşr edildi.
Yəni, bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur.
Türkiyə Fondu Bişkəkdə Ağsaqqallarla gənclərin görüşünü keçirdi.
Proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət ənənələrimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək.
Azərbaycan mədəniyyətini Litvada hansı adlarla tanıyırlar?
Litvalılar üçün məsələn, rəssam Tahir Salahov'un adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada.
Abbas Lisaninin hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya davam edir.
Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağız.
Bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas Azərbaycana gedəcək.
Bizim əməkdaşlıq əsasımız əslində bu işlərlə bilə vasitə məşğul olur.
Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadə təzə filmdə çəkilir.
Film İtalyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi istədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Ukraynada Azərbaycan poeziyasının antologiyası kitabı Ukrayna dilində nəşr olunub. Kitabın təqdimat mərasimi yanvarın 31-də Taras Şivçenko adına Kiyev Dövlət Universitetində keçirilib. Kitabı Ukrayna dilinə Ukraynalı Azərbaycan şünas Mikola Mirashniçenko tərcümə eləyib. Təqdimat mərasimini Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Asambleyası təşkil eləyib. Asambleyanın rəhbəri türkiyolog Fərhad Turanlı.
Bu ilk dəfə nəşr olunmuş kitabın adı Azərbaycan poeziyasının antologiyası və bu antologiyada, yəni bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur. Şeirləri nəşr olunmuşdur Ukrayna dilində. Ukrayna və Azərbaycan arasında mövcud olan minillik tarixdə və ilk dəfə belə bir hadisə oldu. Bunu tərcümə edən Ukraynalı şair və tərcüməçi Mikola Mirashniçenkodur. Yəni, o həyatının 30 ilini, yaradıcılıq həyatının 30 ilini bu kitabın, yəni Azərbaycan şairlərinin əsərlərinin tərcüməsinə həsr etmişdir.
Ukraynada Azərbaycan ədəbiyyatına, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə maraq necədir?
Samirə xanım, tədbir onu göstərir ki, Ukraynada ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan ədəbiyyatına, incəsənətinə maraq vardır. Bir sıra mütəxəssislər var, şairlər var, alimlər var, elmi tədqiqatçılar var ki, Azərbaycanın tarixi ilə dərindən maraqlanırlar. Və o Azərbaycan haqqında kitablar da nəşr olunur. Biz bir sıra beynəlxalq elmi konferanslar keçirmişik bu mövzuda və o konferansın materialları kitab şəklində nəşr edirik.
Fərhad bəy, bu deyilən kitab Azərbaycan dilindən Ukrayna dilinə ilk tərcümə olunmuş kitabdır, yoxsa bundan qabaqdır belə tərcümələr olur?
Bəli, ilk dəfə tərcümə olunmuş, yəni bu antologiya ilk dəfə, yəni işığı görür iki cilddə. Birinci cilddə 12-ci əsrdən 20-ci əsrə qədər olan Azərbaycan şairlərinin əsərləri, yəni seçilmiş əsərləri, şeirləri dərc olunub. İkinci cilddə isə 20-ci əsr Azərbaycanın məşhur şairlərinin əsərləri dərc olunub.
Bu geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş kitabdır, yoxsa mütəxəssislər üçün?
Geniş. Çünki indi biz bu tədbirdən sonra bu kitabları biz dövlət universitetlərinin kitabxanalarına paylayırıq, hədiyə olaraq qeyd etdiririk və onu da demək istəyirəm ki, bu kitabın təqdimat mərasimi o cümlədən Xarkov şəhərində keçirildi, sonra Dnipropetrovsk, bir də Donetsk şəhərlərində də bu kitabın təqdimat mərasimi keçirildi. İndi nəzərdə tutmuşuq ki, Lvov Universitetində də bu kitabın təqdimat mərasimi keçirilsin. Yəni, Ukrayna ictimaiyyəti kütləvi şəkildə bu kitabla tanış olsun.
Bu, Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyasının rəhbəri Fərhad Turanlıdır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Bişkəkdə Türk Dilli Xalqların Türkel Fondunun və Türkel Qəzetinin təşəbbüsü ilə Ağsaqqalların gənclərlə görüş keçirildi. Tədbirdə Qırğızstanda yaşayan müxtəlif xalqları təmsil edən tanınmış Ağsaqqallar iştirak elədilər. Türkel Fondunun prezidenti Hökmək Xəlilova bu görüş barədə Globusa bunları danışdı.
28 yanvarda Ağsaqqalların Səsi adlı proqramımız oldu. Bu proqramlara buradakı Qırğızstanda yaşayan bütün millətlərin diaspora başçıları, gecədə görkəmli şairlər, yazıçılar, dövlət xadimləri, müxtəlif millətlərin musiqisi səsləndi. Bu proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, indiki bizim dövrümüzdə ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət edənlərimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək. Əsas məqsədi də bu idi ki, bunları indiki gənclərimizə, buradakı ziyalı insanlarımız, bütün gənclərə yetirsin. Vətəndən uzaqlarda yaşasaq da, həmişə istərdik ki, öz milli adət-ənənələrimizi, tariximizi, keçmişimizi, dilimizi burada yaşayan soydaşlarımızı unutmasın.
Bu təkcə Azərbaycanlı gənclər üçün nəzərdə tutulan bir görüşüdür, yoxsa ümumiyyətlə başqa türk dilli xalqların nümayəndələri üçün?
Türk dilli xalqların burada, yəni ancaq Azərbaycanlılar deyil, Axsa türkləri, Qırğız türkləri, Özbək türkləri, Uyğur türkləri, yəni bütün türk dünyasına həsr olmuş belə bir proqram. Eləcə də bütün buradakı türk dilli millət Ağsaqqalları da iştirak etdilər.
Qırğızstanda ümumiyyətlə Azərbaycanlılar arasında tanınmış ağsaqqallar varmı? Yəni cəmiyyətdə hansısa bir sahədə ad çıxartmış?
Əlbəttə ki, burada Azərbaycanlılarımız çoxdur, ziyalılarımız burada çoxdur. Məsələn, onlardan indi dediyimiz ki, Vilura Şıxlinskaya, hansı ki 30 ilə yaxındır burada Respublikanın əməkdar müəllim ordenini medalını almış, dövlət tərəfindən medallarla təltib olunmuşdur. Bundan başqa rəfibərlər nəsli, dinasiya rəfibərlərin bu yaxından 100 illiyi burada qeyd olundu. Ələmsər həkimlər, müəllimlər, yəni hər profesor, insanlar, profesorlar burada Azərbaycanlılar çoxdur.
Bu, Bişkəkdən Türkel Fondunun prezidenti Hökmə Xəlilovadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyəti iki ölkə arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək üçün Litva-Azərbaycan mədəniyyətlər arası dialoqu layihəsini hazırlayıb və bu layihəni Litvanın baş naziri Gediminas Kirklavası təqdim edib. İki ölkə arasında mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi üçün bu yaxınlarda Litva-Azərbaycan assosiasiyası yaradıldı. Layihə barədə Globusa Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyev danışdı.
Layihənin gerçəkləşdirilməsində, yəni həyata keçirilməsində Litvanın bir sıra həm dövlət orqanları, həm hökumət idarələri, həm qeyri-hökumət təşkilatları, yaradıcı təşkilatları tərəfdaş kimi iştirak etməyə söz veriblər rəsmi surətdə. Məsələn, Litva Yaşlılar İttifaqı bu layihənin həyata keçirilməsində iştirak edəcək, UNESCO-nun Litva Milli Komissiyası və hətta Litva Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində müvafiq şöbələri bu layihənin gerçəkləşdirilməsində iştirak edəcəklər. Azərbaycan tərəfdən isə hələlik biz Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin dəstəyinə ümid edirik ki, onlar söz veriblər ki, daha doğrusu planlaşdırıblar ki, iştirak etsinlər bu layihədə. Sonra aylıq jurnal Uldu jurnalı İlkin Hüseynbeyli baş redaktor olduğu Uldu jurnalının kollektivi və bir sıra başqa təşkilatlar. Çox önəmli Litva-Azərbaycan əlaqələri müstəvisində müstəsna xidmətləri olmuş nüfuzlu şəxsiyyətlərdən biri, məşhur Litva klassik yazıçısı və dramaturgu 1909-1920 yıllərdə Bakı Real Gimnaziyasının müəllimi olmuş və eyni zamanda 1919-1920 yıllərdə Litva Respublikasının Azərbaycanda ilk konsulu olmuş. Vincas Krevemiskevicius'dur və 2007-ci il oktyabr ayında Litva Respublikasında Vincas Krevenin andan olmasının 125 illik geniş qeyd olunacaq və Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyəti də bu yubiley münasibəti ilə Litva-Azərbaycan Mədəniyyətlər Arası Dialogu layihəsi çərçivəsində Vilnüsdə müvafiq tədbirlər təşkil edib keçirməyi nəzərdə tutub. Vincas Krevenin məşhur Şərq Hekayətləri adlı əsərlər silsiləsi var. İndiyə kimi tərcümə olunmayıb başqa dillərə. Həmin Şərq Hekayətlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə olunması və kitab halında çap olunması və biz istərdik ki, sonra həmin kitabı həm Litvadakı soydaşlarımız arasında, həm Latviyadakı soydaşlarımız, həm İstoniya Azərbaycanlıları arasında deməli biz onu yayaq.
Ümumiyyətlə tədbirlər il boyu keçiriləcək.
Bəli, silsilə tədbirlərdir. Tədbirlər il boyu keçiriləcək. Bu zirvə tədbirləri oktyabr ayında keçiriləcək. Həmin tədbirlər çərçivəsində nəzərdə tutulub ki, həm deməli ədəbi axşamlar, musiqili ədəbi axşamlar, kitab sərgiləri, Litva və Azərbaycan dili ədəbiyyatından qarşılıqlı şəkildə bir tərcümə kitablarının sərgiləri. Sonra Azərbaycandan etnografik musiqi kollektivini dəvət etmişdirik. Şimdi demək istəyirəm ki, Baltik Azərbaycanlıları Konqresi də bu layihənin həm dəstək verir maliyyə baxımından, həm də ki, tərəfdaşıdır.
Siz Litva-Azərbaycan Asosiasiyasının yaradıldığını bildirmişdiniz. Yəni, bu təzə qurumun məqsədi nədir? Bu, sizin cəmiyyət nəzdində fəaliyyət göstərəcək?
Yox, demə, həqiqətən Litvada Litva-Azərbaycan Asosiasiyası təsis olundu və artıq rəsmi qeydiyyatdan keçdi. Bu, bizim cəmiyyətin nəzdində fəaliyyət göstərməyəcək bu və milli icma deyil. Bu, asosiasiyanın fəaliyyətində bizim icmanın üzvləri ilə bərabər həm Litvalılar və Litvada yaşayıb fəaliyyət göstərən digər milli azlıqlar, nümayəndələr iştirak edəcəklər.
Hal-hazırda Litvada Azərbaycan mədəniyyətini hansı adlarla tanıyırlar?
Siz Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, dərinliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada, İnternet Akademiyasında burada oxuyub və onun əlaqələri Litva ilə yaxın olub. Sonra əgər ədəbiyyat sahəsində desək, Litvada Azərbaycan əlbəttə birinci növbədə, əlbəttə ki, Nizamin əsərləridir. Nizamiyə görə tanıyırlar ədəbiyyatı birinci növbədə. Üzeyir Hacıbəyovun musiqisinə görə tanıyırlar Azərbaycanı, Üzeyir Hacıbəyova görə. Ümumiyyətlə götürdükdə isə mən demək istərdim ki, hal-hazırda Litva ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin səviyyəsi heç də arzu olunan, belə deyək, təqdir olunan səviyyədə deyil və çox təəssüf ki, hələlik bizim həm dövlət təşkilatları, həm hökumət idarələri səviyyəsində, hələlik deməli bizim əlaqələrimizdə ancaq iqtisadi əlaqələr, enerji partnyorluğu və buna oxşayan deməli digər pragmatik xarakter daşıyan biznes məsələləri üstünü təşkil edir.
Litvada azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Litvada 788 Azərbaycanlı ailəsi qalır, yaşayır.
Litva vətəndaşıdırlar da hamısı?
Xeyr, xeyr. Deməli, 788-in 76% bizim soydaşların Litva vətəndaşlarıdırlar. Qalan hissəsi Azərbaycan Respublikasının, Gürcüstan Respublikasının, Ukraynanın, Rusiyanın, Belarus Respublikaları vətəndaşlarıdır.
Yəni, bu bir statistik məlumatdır, deyil?
Bu, deməli, statistik məlumatdır. 2005-2006-cı ilin məlumatıdır, statistik departamentin məlumatıdır Litvanın.
Bu, Litva-Azərbaycanlılar Cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sujetimiz İrandandır. Bu ölkədə həbsdə saxlanılan azərbaycanlı yazıçı, jurnalist Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə bəyanatlar verilməkdə davam edir. Bu bəyanatlarda məhbusun vəziyyətindən narahatlıq ifadə olunur. Ötən ay Lisaninin acılıq aksiyası keçirməsi ilə bağlı onun hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış komitə artıq fəaliyyətini dayandırdı. Komitə Türkiyə, Amerika, Kanada, Avropanın bir neçə ölkəsində və İranın özündə fəaliyyət göstərmişdi. İsveçdə Lisaninin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan İsveç Azərbaycanlıları Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayi deyir ki, İsveçin müxtəlif siyasi partiyaları Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədilər.
İsveçin sol partiyasının xarici işlər komitəsində olan üzvü Hans Linde
İsveç səfirliyinə məktub göndərib. Həmçinin İsveçin sol partiyasının Avropa parlamentindəki üzvləri Eva Britt Svensson və Jens Holm həmən məktubu imzalayaraq İranın Brüsseldəki səfirliyinə göndərib və İsveçin Xristian Demokrat Partiyası Holger Gustafsson yanvarın 31-də bir məktub göndərib, şəxsi məktub göndərib İranın prezidentinə Əhmədinəcada. Ondan əlavə deyə bilərəm ki, yanvarın 31-də US State Department bir bəyaniyə verib və o bəyaniyədə də Abbas Bəylisaninin məsələsinə işarə edibdi və fevralın 1-də Amnesty International bir appeal case buraxıb və o appeal case-də də həmçinin Abbas Bəylisaninin məsələsini yazıb və ətraflı Güney Azərbaycanın ümumi məsələlərini yazıb orada və fevralın 5-də Pavlo Kazakka, Avropa Parlamentinin üzvü, bir şəxsi məktub yazıb José Manuel Barroso, Avropa Komissiyasının prezidentinə və orada Abbas Bəylisaninin məsələsi ilə bağlı narahatçılığını bildirib. Bizim bu komitədə olan üzvlərimiz həmçinin İranın içinə, yəni İrandakı olan məsullara, millət vəkillərə, zindan reislərinə məktub göndərilib.
Nərgiz Nədai deyir ki, Lisaninin hüquqlarını müdafiə komitəsi fəaliyyətini dayandırsə də, onun hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya bundan sonra da davam edəcək.
Abbas bəy Lisani aclıq aksiyasının bir neçə gün əvvəl durduruldu. Amma hələ ki, vəziyyəti ağırdır, yəni ona tibbi müalicə lazımdır. Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağıq. Çünki o gərək dərhal buraxılsın. Yəni, onun zindanda olması düzgün deyil və ədalətsizlikdir.
Bu, İsveç Azərbaycanlıları Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayidir. Yazıçı jurnalist Abbas Lisani ötən ilin may ayında keçirilən aksiyalarda iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Mayda rəsmi İran qəzetində Azərbaycanlıları Tarakana bənzədən karikaturanın dərc edilməsinə görə İranda yaşayan Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Danışır Azadlıq Radiosu. 101.7 FM dalğasından ayrılmayın. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bir də keçək Kanadaya. Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Asosiasiyası iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün layihəyə başlayıb. Bu layihəyə görə bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas bu ilin yazında Azərbaycana səfər eləyəcək. Layihə barədə Globusa Asosiasiyanın rəhbəri İlham Axundov danışdı.
Əsas məqsəd bu iki ölkə arasında, yəni Azərbaycanla Kanada arasında olan bu əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafıdır. İndi bizim əməkdaşlıq əsasəmiz əslində bu işlərlə bilavasitə məşğul olur. Biz hər zaman müəyyən proyektlərlə Kanada dövlətinə müraciət edirik. Kanadada bilirsiniz, Kanada Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi var. SIDA deyilir ona. O Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu belənki proyektləri maliyyələşdirir. Bizim təqdim elədiyimiz bu layihəyə Kanada Fondu deyilən bir fond var. O fond tərəfindən maliyyələşdiriləcək. O fond deməli verilib Kanadanın səfirliklərinə, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərinə və həmin səfirliklər bilavasitə yerləşdiyi ölkələrin iqtisadi, siyasi məsələlərini nəzərə alıb oraya daxil olan proyektləri həmən fonda maliyyələşdirirlər. Biz də ona görə müraciət elədik, şübhəsiz ki, Kanadanın Türkiyədə yerləşən, Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərən və Türkiyədə yerləşən səfirliyinə. Bir il bundan qabaq belə bir deməli biz layihəni təqdim eləmişdik və bizə bir hələlik bir cavab, amma indi gəldi. Cavab gəldi ki, artıq bu layihə bu gün qəbul olunub və onlar hazırdılar bizə dəstək versinlər bu layihəni həyata keçirməyə.
İndi səfər zamanı Azərbaycanda bu Kanadalı nümayəndələr hansı görüşlər keçirəcəklər?
O layihənin özündə artıq bu artıq qeyd olunub. Çünki layihə təqdim olunarkən artıq orada bəlli olur ki, oraya kimlər gedir. Orada bütün o şəxslərin adları, onların çalışdığı deməli müəssisələr, təşkilatlar hamısı göstərilib. Bu layihəyə görə Azərbaycana gedəcək bir qrup alim və hüquqşünas. Hüquqşünas deyəndə biz burada fəaliyyət göstərən Kanadalı hüquqşünaslardan söhbət gedir. Əsas məqsəd Azərbaycana səfər zamanı Azərbaycanda həyata keçirilən bu iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatlarla yaxından tanış olmaqdır.
hem de bir kömek Azerbaycan'a bu sefer zamanı Azerbaycan'da faaliyet gösteren küçük ve orta hacz biznes strukturlarına kömek. Bu kömek de gidecek, training kimi gidecek. İlk görüşlerimiz elbette Bakı'da olacak. Ondan sonra ise Bakı'da olan görüşlerimizden sonra biz bölgelere sefer edecek ve helalik biz nazarı tuturuz ki cenub bölgelerine sefer edecek ve cenubda yerleşen, Azerbaycan'ın cenubunda yerleşen o bölgelerde faaliyet gösteren küçük ve orta biznes strukturlarının rehberlerine bayan training programları verecek. Bu training programları esasen marketing üzere, idare etme üzere ve statistik üzere olacak. Aynı zamanda projekte üzere tutulur ki bazı strukturlara maliye yardımları da olsun. Maliye yardımı değil de tekniki yardım yani. Tekniki yardımlar olsun. Ve bu işte aynı zamanda ben fikirleşirim ki bu Cenub bölgesinde geçirilen bu talim programlarının alakadar. Ben düşünürüm ki orada halihazırda bizim bilirsiniz Zenkaran Devlet Üniversitesi var. Biz onların da kömeğinden istifade edek ve haradasa bu projekti onlarla birlikte geçirecek.
İlhan Bey, siz ilk defa bile bir layihini hayata geçirirsiniz, yoksa bundan qabaq da bu Kanada-Azerbaycan arasında bile birge layiheler olub?
Birge layihe bundan qabaq da olub. Mesela keçen illeri, yani keçen yayda biz eyni bir, oxşar bir layihe üzere sefer eledik Azerbaycan'a. O vaxtda buradan demeli Brock Üniversitesi'nin profesörü John Walker'la beraber biz oraya gittik. O layihe başka bir teşkilat tarafından, yani SIDA'nın layihesiydi o da. Orada biz esasen Ali Mektep programları, Ali Mektep'de tedris olunan statistik fenlerinin işçi programlarının tenzimlenmesi, onların daha yenileştirilmesi ve GERF standartlarına uygun olması maksadıyla oraya gittik biz. Ve o programda çok meşguliyetten hayata geçirildi. Biz bir çeşit üniversitelerde olduk.
Bu Kanada-Azerbaycan Emektaşlık Asosiyasiyasının sədri İlham Axundovdu. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır. Globus'un axırıncı qonağı da Kanada'dandır. Eğer yadınızdadırsa, ötən ilki verilişlerimizden birinde Globus'ta Kanada'da yaşayan gənc Azerbaycanlı kinoaktör Elxan Babazade ile söhbət eləmişdim. Hatırladıram ki, Elxan Babazade Türkiye'de anadan olub. 3 yaşında valideynleriyle Kanada'ya gelip, onun valideynleri İrandandılar. Toronto'da Fransız məktəbini bitirip, sonra isə İncəsənət Kolejində aktörlük üzrə təhsil alıb. Elxan Babazade indi bir İtalyan rejissorunun mafiyaya həsr olmuş filmində çəkilir. Gənc aktör deyir ki, bu filmdə mənfi adamın rolunu oynayır.
Bir dənə mafiya filmidir. Film İtalyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi istədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Filmin adı necə gedir?
The House Table.
Filmdə sizin oynadığınız rol qəhrəmanı, yəni sizin xoşunuza gəlirmi?
Hə, sevirəm. Pis adam oynamaq xoşuma gedir.
Nə üçün?
O pis adamın rolunun içine girmek çetin şeydi. Onun mantığını anlamak böyle çok enteresan geldi bana. Bundan bu mafya filmden evvelenkinde o yaxşı adam oynadım.
Yaxşı adam rolunu hansı filmde oynamışsınız?
Bir tane film var idi In a Blink. Yaxşı adam oynayacağım ama o da pis yola girir ama gene de karakteri yaxşıydı.
Sizce yani bu sizin özünüzün seçiminizdi? Yani böyle mənfi rolları oynamak, mənfi qəhrəmanların rollarını yoksa rejissorlar size təklif edirlər bu rolları?
Her ikisi. Yani bana görsədirlər ne yazdılar. Hoşuma gedir. Seçirəm hani kimi istəyirəm oynayayım, kimi istəmirəm oynayayım. Bu tazalıqlarda ben özümdə bir tane senaryo yazmışam. Satabildim. Onu da döndüreceğiz. Böyle 4-5 ay sonra.
Axan Bey, siz tez-tez böyle pis adam obrazını, rolunu oynamağa qorxmursunuz ki, ne vaxtsa, yani mesela adamlar sizi bir mənfi insan kimi qəbul eləməyə başlayacaklar. Yani
I don't reject cooperation with the government in the contrary. If they are prepared to go on the right direction and to make the first steps, I am prepared to cooperate, to assist and to be helpful in this process.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nokta
7 FM. 101.7 FM.
Her gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu.az saytında ipoteka ilə bağlı bütün suallarınızın cavabı.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün ipoteka şərtləri necədir?
Sənədləri azaldıb ipoteka krediti almaq prosesini necə tezləşdirmək olar?
Gənc ailənin gəliri deyiləndə yalnız ərlə arvadın gəlir nəzərə tutulur.
Mənim indiki maaşım 500 manatdır. İşdən çıxsam, götürdüyüm ipoteka krediti necə olacaq?
Suallar tək bunlar deyil. Azadlıq Radiosu.az saytına vətəndaşın göndərdiyi suallara ipoteka fondunun rəsmiləri cavab verir.
Sualları və cavabları www.azadlıqradiosu.az saytından oxuyun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalada 1530 və 1290